Labrīt, ir 9:32 minūtes, piekdiena, 14. jūnijas, tijai, saivai, saivim, santim un centim sveiciens vārda dienā. Bet mums šorīt ir kāda viešņa. Un pēc tradīcijas viešņa saka labrīt, tikai tuvāk mikrofonam jānāk ir 3-4 labrīt. Un tad mēs tikmēr minam un rakstam uz 27228855, kas mums šodien ciemos. Labrīt, mīļā viešņa.
Labrīt.
Tas nebūs viegli. Labrītiņi ir 9:38 minūtes, divas aktuālās ziņas. Ineses Justes Maks ir atrasts, var zvanīt uz radios konto vai rakstīt 27228855. Lūdzu pastāst Inesei, ja tu viņu pazīsti. Un otra lieta, braucot no Brīvības ielas Rīgā, pa Biķernieku ielu taiciet uz mežciem caur Biķernieku ielu netiks, jo tās sākumā trolejbus ar mašīnu rešķēršošu visu ielu. Bet mums tikmēr notika nežēlīgs konkurss par tēmu, kas mums šodien studijā viesojas, bija minēta. Marina Umova, Samanta, Aminata, Linda Līn un viens čalis precīzi nosauca pareizu atbildi. Kaspar, kā tu zināji, ka tā ir...
Elīna Furmanija, DJ Ella!
Laipni lūgt, es teiktu, skatoties tev un man nāk prātā vārds pazudušais dēls. Šajā gadījumā meita. Kur tu biji pazudus?
Es dzīvoju Los Angelesā, nu jau kādas aptuveni, manuprāt, 13 gadus. Un,
13 gadus un vēl runā latviski?
Un runāju latviski un man liekas, ka man nav akcenta, kā tev liekas.
Tev nav. Zini, ko esmu ievērojis, ka akcents ir izvēle. Cilvēki bieži vien izvēlas runāt ar akcentu, lai visi zinātu, kā es dzīvoju Amerikas Savienotajās valstīs.
Es dzīvoju Amerikas Savienotajās valstīs, bet man akcenta nav.
Kur tad tev ikdienā sanāk runāt latviski tur?
Nu, zini, diezgan rēti. Visvairāk sanāk runāt latviski WhatsAppā ar mammu un ar ģimeni. Un tad man ir arī frizierīte latviešu dāma Ingūna.
Tad tev ir mammas un frizieres akcents.
Jā, tieši tā.
Forši, ko tu dari vispār tur Los Angelesā?
Nu, redzi, kas ir interesanti, šobrīd es ar mūziku tā īsti tur nenodarbojos. Mm-hmm. Man ir modas veikaliņš uz Melrose Avenue, nu jau ilgu laiku, arī kāds 12-13 gadus, un es nesen iemēģināju savu darbību nekustamajos īpašumos, un es turpināšu, jo man patīk.
Tas nozīmē, ka tev veiksmīgi darbojas veikaliņš, un tev parādījušies brīvi līdzekļi, pareizi?
Nu, aptuveni tā, jā. Nu, lūk, un tāpēc es izdodu dziesmu, jo beidzot var uzfilmēt jaunu videoklipu.
Kādā no taviem pārdodamajiem īpašumiņiem?
Jā, nē, bet ja nopietni, es Los Angelesā arī izgāju producentu skolu, un šis gabals ir tas pirmais gabals, ko es pati esmu noproducējis, tā kā no Alidz Z, jo es vienmēr sastrādājos ar citiem producentiem.
DJ L šodien startēs ar dziesmu Dūdieviņš, un es gribēju jautāt, kāpēc tieši šo dziesmu izvēlējies?
Tā ir mana mīļākā latviešu dziesma, un Ivans ir mans mīļākais latviešu komponists. Un savu laiku, kad man bija kādi 17-18 gadi, es ar šo dziesmu startēju realitāti šovā vienā nedēļā un uzvarēju. Mm. Un cilvēkiem patika, ka es to dziedu, un tāpēc Dūdieviņš.
DJ Ella, Dūdieviņš, absolūti jaunās skaņās, 9:40 minūtes. Radio Skondo! Dūdieviņ, dūdieviņ, ūdeņu dūdinieks atdūro lietu. Gulgaina sudrava dūma, kā pludini dūma ļorietu. Dūdieviņ, dūdieviņ, dūdunas gaišumu vakara bēdām. Visu manu rūktumu tū, kodam saišupu spārgalu fēdām.
laba doma, kā pludini dūmaļu arī tu. Tu, dieviņ, du, dieviņ, du, dūnas gaišumu vakara bēdām. Visu manu rūktumu tu, kodam saišupu spārgalu fēdās.
DJ Ella un Dūdieviņš, pēc brītiņa Ella, es gribēšu dzirdēt tavu skaidrojumu. Kā tev vispār gāja ar šīs dziesmas iedziedāšanu? Kas jādara, lai vispār tu drīkstētu tādu klasiku pārdziedāt? Un vai tu esi gatava uz to, ka klasikas cīnītāji varētu būt citādās domās nekā tu?
Viennozīmīgi.
Par to pēc brītiņa. DJ Ella mums šodien studijā ir Bēlīna Furmane pēc 13 gadiem Amerikā. DJ Ella, labrīt.
Valdi, valdi.
Klausies, klausies. Tu jau cik tātad 13 gadus dzīvo Amerikā. Tu tagad pēkšņi izdomā ierakstīt savu mīļāko dziesmu.
Mm-hmm.
Kas jādara vienam māksliniekam, kurš grib ierakstīt savu mīļāko dziesmu, kurš autors, piemēram, ir Imants Kalniņš? Kāda ir tā procedūra?
Sākumā tā dziesma ir jārealizē. Nu, manā gadījumā es viņu noproducēju Abletonā. Un pēc tam, kad dziesma bija gatava, es uzzvanīju pašam Imantam un paprasīju atļauju un aizsūtīju viņam.
Pirmkārt, šo dziesmu. Tu pati visu to aranžiju, visu izveidoji?
Šī ir pirmā reize, kad es visu pati no Aleģzē. Jūs izgaidot producentu skoliņu Los Angelesā un uzbūvējis jau mājās studiju. Un par cik es nodarbojos ar dažādām citām lietām Amerikā, es pilnīgi sāku just, ka man vajag tādu balansu ar mākslu samiksēt mazliet.
Un latviešu valodā.
Un latviešu valodā jau zin, kā ir jāizbrauc tālāk projām, lai vairāk sevī iet.
Lai atgriežos pie saknēm. Klau, jā. Kur var dabūt Imanta Kalniņa telefonu numuru?
Man iedevā viena dāma, kas strādā mūzikas industrijā.
Skaidrs. Jā. Un tagad tu zvani Imantam Kalniņam un kas notiek?
Es zvanu no Los Angeles Imantam Kalniņam. Man ir rīts, viņam ir vakars.
Jā.
Un es saku, labdien, šeit jums tādē Linfūra man ir piezvanījusi. Viņš saka, jā, ok. Viņš izklausās tieši tāpat kā vecos labos laikos.
Jā.
Un tad viņš teica, kas uz sirds, un tad es stāstīju, ka es esmu noproducējis jaunu remiksa versiju un labprāt viņam gribētu aizsūtīt un parādīt un paprasīt atļauju, vai es drīkstu šo te izdot, vai viņš būtu ar mieru. Un tad viņš teica tā, es neteikšu tagad, kāda bija tā e-mail adrese, bet viņš teica, Imka, taradaradā, tad ir tas ķeburs.
Jā.
Es sasmējos par to, tad ir tas ķeburs. Un tā es viņam aizsūtīju. Un tad pēc kaut kāda laiciņa, pēc kādas nedēļas atkal uzvanīju un paprasīju, vai es drīkstu. Un viņš teica, man liekas, ka viss ir kārtībā.
Ir kārtībā.
Jā.
Tu noteikti esi gatava arī uzbraucieniem par tēmu, kā tā drīkst, klasika tomēr un tā. Un kā tu uz to skaties?
Mani viena no mīļākajiem tādiem DJ-iem producentiem ir Rufus the Soul, un viņi arī daudz remixes producē tā, un tā vispār ir tāda pasaules pieredze šobrīd īpaši, ka vecās dziesmas tiek ietērptas jaunās drānās. Sampli kaut kādi, varbūt ne visi dziesmi, bet, pateiksim, pat samples paņemts un iemests pa vidu kādai dziesmai no vecām dziesmām. Tā kā es domāju, ka tā ir nākotne, bet kritikai es esmu gatava, un es šo visu projektu redzu kā tādā dīdžiošanas un dziedāšanas veidā. Un galu beigās es uztaisīšu vienu tādu garu miksu ar visām tām dziesmām, kuras dīdžiošu un dziedāšu. Tā kā tā klubu tēma no iepriekšējā albuma, kas jau 100 gadus iepriekš bija izdots, tiek paturpināta jaunā versijā, bet šoreiz latviski.
Šis skanēs arī kādā klubā tur Los Angelesā?
Es domāju, ka pilnīgi mierīgi to var nospēlēt. Nu, kāpēc ne? Jo starp citu pēdējā laikā arī pasaules mūzikā ir tā, kad ir ļoti populāri demonstrēt, ka tu nāc no citurienes un dzied citā valodā. Šogad Coachella bija cilvēki, kas dziedāja spāņu valodā, Middle East tur bija. Tiešām daži nedažādi. Un visi dzied savās valodās un cilvēki saprot un respektē to. Es domāju, ka latviešu valodai arī ir pienācis laiks.
O, paldies tev. Nu, mums te komentāros rakstīts, ka Aineram Mielamam būs ko teikt uzreiz. Tad, ka tas ir pilnīgi sviests, ārprāts, bet Solvita, piemēram, raksta, Ella, fantastiski, super!
Super, Solvita, paldies tev liels!
Paldies tev vēl! 9:50 minūtes, Elīna Furman vai DJ Ella pie mums bija studijā ar savu jauno versiju par dziesmu Dūdieviņš. Kur to vēl var noklausīties? YouTube?
Spotify'ā, YouTube'ā sekojiet man līdz DJ Ella Music Instagramā un tur ir visi linki. Bet droši googlējiet DJ Ella Dūdieviņš, es domāju, izskatīs visārā, jo Dūdieviņš ir palaists visās latviešu mājās, kur klausās Radio Skonto.
Bez 9 minūtēm 10. Radio Skonto. tev ieteikums, reku nākamais gabals, ko varētu ritīgi uzmiksēt.
Aiziet.